Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, spoštovani poslušalci in poslušalke. V današnji oddaji boste slišali, kako napredujejo priprave za uradni začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Na njen rojstni dan, 19. julija, bo na gori pri Sodražici tudi slovesna sveta maša.
Vse pa lepo prosim in vabim. Obiščite goro, priporočajte se Magdaleni Gornik. Kot pravim in danes zopet ponavljam, še ni dovolj znana svetnica, zato ima dovolj časa, da se ji priporočamo in da za nas ona prosi.
Pravi postulator Franci Petrič. Več o tem pa po kratkem pregledu tedna, ki je pred nami.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še v radijskih oznanilih v današnji nedelji.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Friderik Miroslav Škof, spokornik Arnold in škof Filastri. V torek godujejo puščavnik Arsen Veliki, devica Makrina in Simah, papež. V sredo godujejo Apolinari, škof in mučenec, Marjeta Antiohijska, mučenka, Aureli Zlatko, mučenec in Elija il prerok. V četrtek godujejo Lorenz iz Brindizija, cerkveni učitelj, Daniel Danilo, prerok, in Rurik, škof. V petek godujejo Marija Magdalena, svetopisemska žena, Platon, mučenec, in Meneli, opat. V soboto godujejo Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, Apolinari, mučenec, in Libori, škof. V nedeljo pa godujejo Krištof, mučenec, Šarbel Makluf, duhovnik, Kristina, mučenka. Prihodnja nedelja bo 17. med letom.
Torek.
V torek bo na gori pri Sodražici romarski shod na rojstni dan Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval škof Šuštar.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo drugi svetovni dan starih staršev in starejših. Prihodnja nedelja bo tudi Krištofova, ko bomo darovali za misijonska vozila, stotin za srečno prevožen kilometer in bo blagoslov avtomobilov. V župniji Cerklje na Gorenjskem bo v podružni cerkvi Marije Magdalene na Pšati ob 9. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stres. V puščavi na Pohorju bo prihodnjo nedeljo romarski shod na Anino nedeljo ob 9. in ob 10. Na Brezjah pa bo prihodnjo nedeljo ob 10. romanje zakonskih jubilantov. Na Sveti planini v Trbovljah bo ob 10.30 sveta maša za Anino nedeljo. Maševal bo nadškof Zore.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Kot rečeno, bomo v tokratni oddaji Utrip cerkve spregovorili znova nekaj o Božji služabnici Magdaleni Gornik. Kongregacija za svetnike v Vatikanu je namreč 23. novembra lani izdala dovoljenje, s katerim lahko nadškofija Ljubljana začne uradni postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božje služabnice Magdalene Gornik, ki je doživljala mistično Kristusovo trpljenje in skoraj 50 let živela brez zemeljske hrane. Objava o možnosti začetka postopka je bila za vse nas zelo razveseljujoča novica. In ker se ravno v tem poletnem času približuje tudi 187. obletnica njenega rojstnega dne, smo v studijo povabili postulatorja postopka, magistra Francija Petriča. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Spomnimo se, da je Magdalena, ki je svojo življenjsko pot in poslanstvo zaznamovano številnimi mističnimi pojavi, dotrpela v začetku 19. stoletja, prihaja iz vasi Janeži z gore pri Sodražici in prav v Sodražici je bila februarja sveta maša, namenjena zahvali in začetku priprav na ta uradni začetek postopka, ta pa je zdaj že blizu verjetno.
Tako je. Res smo imeli praznovanje v Sodražici, morda še posebej s poudarkom, ker dve leti se nismo mogli srečevati na gori. Ljudje pa so kljub vsem omejitvam zaradi epidemije in pandemije vendarle radi prihajali na goro, zato se mi je zdelo primerno, da ob tej veseli novici, ki nam je sporočil Sveti sedež, da lahko začnemo s postopkom, naredimo neko posebno praznovanje in tako smo imeli kar v Sodražici, kjer je cerkev večja in to je bilo prvo večje srečanje pravzaprav v naši nadškofiji po dvehletnem premoru in prav z Magdaleno Gornik smo začeli. Novica, ki je prišla iz takratne kongregacije, danes se imenuje dikasteri za svetnike, je seveda bila za nas ohrabrujoča, obenem pa tudi zavezujoča. Navodila, kako se začne postopek, smo že imeli. Ta kongregacija je izdala pred leti dokument Sanctorum Mater, ki narekuje, kako se določen postopek lahko začne. In za Magdaleno Gornik, ki je bila pač osebnost, kot ste rekli, 19. stoletja, je postopek starodaven, to se pravi zgodovinski bi rekli na nek način. V tem primeru se morajo dokazi o posameznih krepostih ali mučeništvu, torej junaštvu, herojstvu, božje služabnici raziskovati samo iz pisnih virov, tega, kar imamo v arhivih in na podlagi morda kakšnih zapisanih dokumentov, očividcev, ki so pač videli v njej neko posebno osebnost, herojske kreposti in to je potrebno raziskati, no in to je naša naloga zdaj. Že takoj ob tem slovesnem bogoslužju sem napovedal, da smo se že obrnili na zgodovinarje, ker za nas je najpomembnejše, da začne delovati posebna zgodovinska komisija. V njej naj bi bile tri ali več osebnosti, pri nas jih imamo pet članov, ki bodo sedaj pregledali vse spise, ki govorijo o Magdaleni Gornik. Morda imamo srečo, da večino dokumentov hrani nadškofijski arhiv v Ljubljani. Vendarle pa bo treba poiskati tudi kaj drugega. Čeprav je Martina Kraljič za svojo diplomsko nalogo res naredila veliko delo in preiskala tudi številne župnijske arhive. Gre za župnijske arhive Ribnice, Sodražice, Blok, Nove vasi na Blokah in pa seveda Gore. In na podlagi teh je že ona sama lahko, pa seveda spisov, ki so v nadškofijskem arhivu, naredila zelo kakovostno delo, ki ga bo pa treba sedaj še obogatiti z novimi preiskavami, če se slučajno kje odkrije, ker sem in tja pridemo recimo do kakšnega dokumenta, ki je zelo zanimiv. Tako se je zgodilo, da sem dobil dokument iz arhiva Sester Usmiling, hčera krščanske ljubezni, kjer pripoveduje ena od sester, kako je Magdalena Gornik pospremila to dekle, ki se je odločilo, da vstopi k usmiljenkam in jo je pospremila v samostan v takratni kaznilnici v Begunjah na Gorenjskem. To smo potem tudi objavili pred dvemi leti v družini in tako se bo verjetno, ko bo ta zgodovinska komisija raziskovala, posamezne stvari odkrilo še kakšna posebnost, bi rekel, tako po novinarsko ocvirki, tisti, ki privlačijo kaj privlačnega. Sicer pa so dokumenti večinoma urejeni, mi smo imeli že na cvetni petek prvo sejo te zgodovinske komisije. Druga stvar, ki je v tem postopku pomembna, pa je imenovanje škofovega delegata, pravdnika in notarja. To so tri pomembne osebnosti, ki pravzaprav vodijo škofijski postopek ob tem, kar dela zgodovinska komisija, ki mora na koncu napisati obsežno poročilo, ovrednotiti vse dokumente, vendarle glavno delo pa imajo škofov delegat, pravdnik in notar. Škofov delegat je pogoj, da je duhovnik, da je izvedenec v teologiji, v kanonskem pravu, da pozna tudi zgodovino in pri nas smo dobili zanimivo izkušeno osebnost. Imen pač ne morem povedati, ampak gre za osebnosti, ki so že vešče tega dela, tako tudi za pravnika, ki mora biti kanonist, torej nekdo, ki pozna cerkveno pravo in mora pravzaprav zasledovati celoten postopek. No in potem je še notar, ki pač beleži vse, kar se dogaja, to se pravi te seje. In ko bo prva seja, jaz računam, da bo to čim prej, da bo kmalu, vendar ta prva seja ni pomembna. Pomembno je delo zgodovinske komisije. Potem bo pa škofov delegat seveda skliceval seje, kjer bodo raziskovali dokumentacijo, ne, kjer bodo potrjevali dokumentacijo in poročila zgodovinske komisije in potem na koncu tudi opravili zaslišanja prič, ki so v tem postopku priče, ki govorijo o tem, ali je ohranjen sloves svetosti neprekinjeno od njene smrti pa do današnjega dne. In to, glejte, nekaj dokumentov imamo, ki o tem govorijo, tako da velikega dvoma ni. Seveda, če bomo prepričali potem rimske mline, to je pa druga stvar, ne? Ampak mi se trudimo, da bi delali vse po navodilih, ki jih je pač dikasteri za svetnike dal. In jaz ostajam optimist, moram reči zmeren optimist, ker ko bere človek vso dokumentacijo, to zgodovinsko, ki je hranjena v arhivu, a veste, včasih kar ga zaskrbi, ne, ker gre za zahtevno stvar, ker je treba res temeljito prebrati, gre za star jezik in včasih dikcija je taka zahtevna in to delo z pregledovanjem teh zgodovinskih dokumentov bo pravzaprav najbolj zahtevno in najtežje in to lahko tudi nekoliko vso zadevo upočasni. Nikakor je pa ne bo ustavilo, ker pri Magdaleni Gorni gre za tako čist lik, pa za take lepe lastnosti, da ne bomo imeli pri tem težave.
Gre za pojave, ki so se pri njej dogajali, ki jih je treba še posebej pojasniti, verjetno tudi v Rimu pričakujejo podrobna
pojasnila. Rimska navodila zahtevajo konkretno poročilo o izrednih darovih in mističnih pojavih v življenju Magdalene Gornik. To so recimo njena videnja, potem imela je 7 let rane, stigme, celo življenje, potem od leta 48 naprej je ostala samo rana na prsih, potem videla je v duše, lahko je prerokovala, tudi napovedovala prihodnost. Znano je, da je tudi pojav levitacije, to se pravi, da je se dvignila nad, ko je ležala na postelji, se je dvignila in je bila v zraku, recimo. Ne. Potem pa seveda zelo pomembno je tudi, da znamo jasno opisati, kaj se je zgodilo, to se pravi, iz teh dokumentov mora biti jasno razbrano in po poročilo napisano, kaj se je zgodilo, kako dolgo se je to dogajalo in kako je Magdalena to živela v svoji zasebnosti ali tudi kako je o tem govorila javno, kako se je ob tem počutila in kako je vse to vplivalo najprej na njeno osebno duhovno življenje, potem pa tudi na njeno navzočnost, na ljudi v družbi. Potrebno bo napisati, kaj je točno videla in v kakšnih okoliščinah, kakšna je bila vsebina viden, potem kaj je bila vsebina tistih napovedi, o katerih vemo, da jih je imela. In to bo seveda treba povezati tudi z dogmatiko s cerkvenim naukom, kjer bosta pa posebna dva teološka cenzorja raziskovala ločeno vsak njena sporočila, da je vse v skladu z verskim naukom in da ni kaj v nasprotju tudi z naravnostjo, torej z moralnim naukom. Pri Magdaleni Gornik je vsebina teh sporočil zelo enostavna in zaradi tega jaz mislim, da kakšnih dvomov, da bi bilo kaj v nasprotju z verskim ali naravnim naukom, pač ne bo. Ampak to je še posebna komisija dveh teoloških cenzorjev, ne, ki bosta to pregledovala. Poleg zgodovinske komisije, ko bo zgodovinska komisija pregledala, napisala to poročilo o vsem tej vsebini teh viden, potem bo prišlo pa še teološka cenzorja pregledata njene izjave in to tako je ona nastopala v javnosti, pa vemo, da se ona se je večinoma skrivala, ni hotela nastopati in se je izogibala javnosti. Če pa je bilo pa njeno pojavljanje v javnosti zgolj samo vabilo k spreobrnenju in k zadoščevanju.
Že v sodražici ste povabili vse ljudi pravzaprav k temu, da se priporočajo Magdaleni Gornik, da molijo k njej, da se ji zaupajo in le tako namreč delamo svetnike, le tako je možnost tudi kakršnega koli napredovanja v tem postopku.
Ja, za postopek, torej v Rimu bodo najprej in so že spraševali in tudi zdaj bomo morali dokazati to, da Magdaleno ljudje častijo. Kako jo častijo? Tako, da obiskujejo njen grob ali kraje, ki so povezani z njo in se zanimajo za njeno življenje in ter ob njenih sporočilih in njenem zgledu skušajo sami živeti svojo vero, pa seveda, da se ji v svojih stiskah in težavah priporočajo. Ne vem, če je še kakšen svetniški kandidat na Slovenskem, ki ima toliko častilcev ali pa ljudi, ki se zatekajo k njemu v tem času, bom rekel, ne, kako ravno zdaj Magdalena Gornik. To nam razodeva ali pa potrjuje posebej knjiga romarjev, v katero se upisujejo romari, ki obiščejo goro. Pa tudi sicer, tudi v zadnjem času dobivam spet nekaj odzivov, pisnih zahval ali sporočil in sem tega zelo vesel, ker najbolj me je skrbelo v času pandemije, teh sporočil ni bilo ali pa je bilo zelo redko. No, zdaj se je to nekoliko spremenilo in moram reči, da je romarjev zelo veliko. Samo na prvo sredo, tudi med duhovniki veliko zanimanje, na prvo sredo v juniju so bile 3 različne skupine duhovnikov, imeli so pač svoj dan posvečenja, to je Dies Sanctificationis, in so bile 3 različne skupine duhovnikov iz 3 škofij na gori in so imeli tam mašo. In to ni edino, ne? Tudi sicer vidim, da ljudje radi se ustavljajo. Žal, vemo, da je gora je majhna, ni več samostojna župnija, je pridružena sodržici, zato se veliko krat zgodi, da je cerkev zaprta, vendarle običajno je tako, da čez dan jo odprejo in tudi poskrbijo, da se ljudje lahko vpišejo v knjigo. Če ne, pa tam v soseščini je nekdo, ena gospa, ki skrbi za to, da lahko ljudje pridejo v cerkev. Sicer grob je pa tako dostopen vedno. Malo kašen grob ima toliko lučk, kakor ima prav Magdalenin grob.
No, tudi občina, nedavno sem govorila z županom Blažem Milavcem, je povedal, da se občina prav tako pripravlja na ta dogodek, na obletnico rojstnega dne Magdalene Gornik, ki bo 19. julija.
Zelo sem vesel, ker župnija Sodražica in občina Sodražica lepo sodelujeta in skupaj načrtujeta stvari. In to je tisto spodbudno, ker če nekje ljudje skupaj stopijo, čutijo to za svoje in če skušajo tudi sprejeti vsakogar, ki se zanima, se ne pridejo samo prijazni ljudje ali pa vse sorte imamo radovedneže, ampak vendarle znajo pravilno sprejeti in usmeriti, se mi zdi, da iz tega bo nekaj dobrega nastalo. In res moram reči, da sem tako pri županu, gospodu Milavcu, kakor pri župniku, gospodu Bizjaku, res naletel na odprtost, ki jo malo kje srečaš in je tudi v Sloveniji lahko neka posebnost, ne povsod, ampak je posebnost in sem vesel tega, ker so resno vzeli, da bi nekaj naredili, to je tudi priložnost, da se kraj sam predstavi, ne samo gora, ampak tudi občina Sodražica, ki ima veliko stvari, ki jih lahko pokaže in zato smo se tudi že pogovarjali, da bo nekakšna transverzala Magdalene Gornik, ki bo verjetno od Nove vasi do Nove Štifte, to se pravi od Blok do Nove Štifte, potem da bodo peš poti, župnija je že postavila postaje križevega pota, tako lahko, da ljudje danes že lahko v naravi v posameznih postajah križevega pota molijo in pride potem, to je res posrečeno, se mi zdi, gledajte, nič ne čakajo, da bo ta prvi iz Rima prišel en dekret ali pa da bomo mi na škofiji nekaj naredili, ampak skušajo stvar popularizirati, čeprav je to grda beseda, ampak popularizirati tako, da ljudje, ki pridejo, so dobrodošli. Razmišljajo tudi, seveda, to so majhni kraji, ne? Ampak vendarle razmišljajo tudi, kako bi ponudili nekaj za take, ki bi radi tudi tam morda kakšen dan ali dva ostali, tako da bodo prenočišča ali pa neka gostišča. Ampak gledajte, to je stvar, ki gre počasi naprej. Veseli me predvsem to, da so vsi vzeli stvar zelo zares. Tudi domačini priporočam, da kdor je na družbenih omrežjih, da obiščete stran Magdalena Gornik, In tam boste pravzaprav obveščeni o vsem, kar se dogaja na gori v povezavi z Magdaleno Gornik. In to je tisto, pa obenem so to duhovne spodbude, tako da človek, ki išče neko, bi rekel, eno novo duhovno spodbudo, nekaj, eno spodbudo v življenje, za življenje po veri, lahko tudi tam najde nekaj. In, zelo pa res vabim vse, ki imate čas, da se ustavite na gori, da obiščete morda grob in pa rojstno hišo, ki je sicer zaprta, ker je v zasebni lasti, vendarle se da do nje prid, pa kapelico, ki je dala Magdalena Gornik postaviti, ali pa križ, kjer je bilo prvo videnje oziroma srečanje z Marijo. Moram reči, da sem v zadnjih mesecih se srečeval z novinarji, ki so bili zelo radovedni, seveda vsi iščejo samo izjemne pojave, pri Magdaleni Gornik pač takoj čudeže pa razne posebne stvari, ampak pravijo pa vsi po vrsti, da če obiščejo goro, da tam najdejo mir in jih ta kraj sam jih že nagovori. In jaz mislim, da je tudi to pomembno. Ne? Tisti, ki imate pa radi Slovenijo, pa lepe razgledne točke, boste obiskali, pa pojedite v kakšnem sončnem dnevu in boste videli, kakšen lep razgled je na, recimo na Triglav iz gore. Že to je vredno obiska.
No in kdor želi, ima na voljo tudi gradivo, s katerim si lahko pomaga bolje spoznati Magdaleno Gornik ali pa pomaga pri duhovni poglobitvi bolj spozna tudi kandidatko za blaženje.
Ja. Torej, dve knjigi sta, ena je knjižica, ki jo je izdala družina, ta je novejša. Dr. France Martin Dolinar, vodja škofijskega arhiva, je napisal lepo knjižico o Mariji Magdaleni Gornik, ki išla je leta 2019, to je za nekaj evrov se dobi na, pri založbi družina in verjetno vseh kioskih zverskim tiskom. To je za tiste, ki pač rabijo. Potem je pa obsežnejše delo, to je pa delo gospe Martine Kraljič, tudi naslovom Magdalena Gornik, in se dobi na gori ali pa v župniji Sodražica ali pa pri avtorici sami in jo toplo priporočam, kdor hoče več. Potem imamo tudi že molitveno uro pred najsvetejšim in pa devetdnevnico. Ti dve knjižici pa je pripravil gospod Aleš Pečavar, župnik v Dolenji vasi. Torej, kdor se Magdaleni priporoča, ima lahko dve knjižici, ki mu pomagata, da bo lažje recimo opravljal molitve ali pa se je izročil in priporočil.
Vabljeni na goro pri Sodražici, na Magdalenin grob. Ena od posebnih priložnosti za to bo pa gotovo v dnevih okrog njenega rojstnega
dne. Prav na 19. julija bo maševal gospod škof dr. Franc Šuštar, imel bo mašo. Tam bom seveda tudi jaz, kjer bom pač pojasnil kakšne stvari, ki so povezane z samim potekom postopka, ampak zdaj stvari tečejo, vsakokrat je težko razložiti nekaj novega, ker se stvari tudi ne moremo takoj vsega objaviti, ampak vendarle vesel sem, da so se stvari zdaj premaknile v tisto drugo fazo, s katero bomo mi lahko uspešno izpeljali postopek, ki je predpisan za škofijo. Vse pa lepo prosim in vabim, obiščite goro, priporočajte se Magdaleni Gornik, kot pravim in danes zopet ponavljam, še ni dovolj znana svetnica, zato ima dovolj časa, da se ji priporočamo in da za nas ona prosi.
Hvala lepa, gospod Franci Petrič, in vse dobro vam želimo.
Hvala lepa tudi vam in želim veliko blagoslova Radio Ognjišče po priprošnji Magdalene Gornik, Božje služabnice.
Pogovor in oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.